بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فائدة لي عاملارنا ba'zilarini sizlarga bayon qilgan edik. Ana shu suhbatimizning davomi. Az-zari'atu as-sabi'a tab'u nufusi an-nash'i 'ala at-ta'addub fi haqqillahi 'azza wa jall wa ilqa'u khashyatihi fiha. 7-chi omil tarbiyalanuvchini qalbiga Alloh taologa nisbatan qanday odob tutishligini qalbiga solish va uning qalbiga Alloh taolodan qo'rqinchni solishdir. Avvalgi suhbatlarimizda ummat Rasulullohning oldida o'zini qanday tutish kerak? Parvardigorning huzurida mu'min musulmon o'zini qanday tutish kerak? Bugun ana shu to'g'risida suhbat bo'ladi. Va huwa naw'ani, bu ikki xildir. Ammal avval fa'ala misali ma ja'a fi qawlihi ta'ala hikoyatan an sayyidina Ibrohim alayhissalom. Birinchi xilini Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning qavlidan hikoyatan keltirgan oyat karimasida ko'rishimiz mumkin. Ibrohim alayhissalom aytadilar: Bismillahir rohmanir rohim. Allazi xalaqani fa huwa yahdini, wallazi huwa yut'imuni va yasqini, va idza maridtu fa huwa yashfini. Alloh taolo shunday zotki, u meni yaratdi, u meni hidoyatga boshlaydi. Va Alloh shunday zotki, u menga taom beradi va meni sug'oradi. Qachon kasal bo'lsam, u menga shifo beradi. Fatarohu nisbal xalqi val hidoyati val it'ami was suqya ilayhi ta'ala va nisbal maradi ila nafsihi ma'a i'tiqodihi anna al-kull minhu. Mana shu oyat karimalarda bir nazar solsak, Ibrohim alayhissalom yaratishlik, hidoyat berish, taom berish, sharob berishni nisbatini Allohga beryapti. Meni Alloh yaratdi, meni hidoyat qildi, meni yedirdi, meni ichirdi deb yaxshi narsalarni nisbatini Allohga beryapti. Qachonki kasal bo'lsam, u menga shifo beradi. Qarang, qachonki kasal bo'lsam deb nisbatni o'zlariga olyaptilar. Vaholanki kasal qilish ham Alloh taoloning ishi. Aslida aytish kerak edi: qachonki meni kasal qilsa, menga shifo beradi. Allohning nazdida odobni qarang. Boyagi kasal bo'lish bu yaxshilik emas. Shuning uchun Alloh kasal qilsa degan so'zni aytolmayaptilar. Kasal bo'lsam shifo beradi. Alloh kasal qilsa, o'zi asli Alloh kasal qiladi. Alloh kasal qilsa demayaptilar. Ana bu nihoyatda yuksak odam. Va ma'a zalika va min zalika qawluhu ta'ala hikoyatan an mu'minil jin 'inda mab'athir rasul sallallohu alayhi va sallam va man'ihim min istiraqis sam'i va anna la nadri ashar urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Jinlarning mu'minlardan hikoyatan keltirilgan oyat karima. Payg'ambarimizga payg'ambarlik berilishidan oldin jinlar samoga chiqib, samodan ba'zi xabarlarni olib, o'g'irlab kelib o'zlarini insonlardan bo'lgan vakillariga o'sha xabarlarni tashirdi. Mana bunday ish bo'ladi, mana bunday ish bo'ladi, mana bunday ish bo'ladi. Keyin u vakil insonlar o'sha narsalarni yoyardi odamlarga o'rtasida. Bunaqa narsa bo'lar ekan deb. Payg'ambarimizga payg'ambarlik berilgandan keyin endi jinlar samodagi xabarni o'g'irlashga qudrati yetmay qoldi. To'xtadi. Endi xabar ololmaydigan bo'lib qoldi. Ana shu jinlarni ba'zilari iymon keltirdi, Rasulullohga ba'zilari iymon keltirmadi. O'sha iymon keltirganlari aytayapti: "Va anna la nadri asharru urida biman fil ardi am arada bihim robbuhum rashad." Endi biz bilmaymiz. Yer yuzidagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki robbilari yaxshilikni iroda qildimi, endi biz bilmay qoldik dedi. Rasulullohga payg'ambarlik berilgandan keyin ular xabardan ayrildi. U ba'zi bilgan narsalarini o'g'irlashlikdan, eshitgan narsalarini o'g'irlashlikdan endi ular ayrildi, judo bo'ldi. Endi biz bilmay qoldik. Yer yuzidagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Alloh yaxshilikni iroda qildimi? Mana shu so'zlarga qarang. Yer yuzida odamlarga yomonlik iroda qilindimi yoki Robbilari yaxshilikni iroda qildimi? Yomonlikni Alloh iroda qiladi. Lekin yomonlikni nisbat bermayapti. Yomonlikni ham yaxshilikni ham val qadari xayrihi va sharrihi min Alloh taolo deymiz. To'g'rimi? Yaxshilik ham yomonlik ham taqdir hammasi Alloh taolodan deymiz. Yer yuzidagilarga Alloh endi yomonlikni iroda qildimi? Yaxshilikni iroda qildimi? Biz bilmaymiz deyish kerak. Yomonlik iroda qilindimi deyapti. Alloh taolo yomonlik iroda qildimi demayapti. Ana bu odobni qarang. Ana Parvardigorning haqqida biror narsani nisbat berib gapiriladigan bo'lsa, nihoyatda banda ehtiyot bo'lish kerak. Bir yomonlik qilib qo'yapti banda, "Nega bu ishni qilding?" desa, "Xudo iroda qilgan ekan-da" deydi. Mana bu o'ta ketgan beodoblik bo'ladi. To'g'ri, Xudo iroda qiladi, lekin aybni Xudoga qo'yish kerak emas. "Xudo xolamasa bo'larmidi shu?" deb qo'yadi ba'zi odamlar. "O'zim shunaqaman, o'zim yomonman. O'zim g'aflatda qoldim. O'zim bilmay qoldim." deb aybni o'ziga olsa yaxshi bo'ladi. Ana mu'min musulmon Alloh taoloning nazdida ana shunday odobda, demak, o'zini tutishda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yuqoridagi ikkita oyat karimadagi misol o'zi yetadi, Qur'onda bunga o'xshagan misollar to'lib toshib yotadi. Va ammasani ikkinchi odob samtisolul mar'i awamirahu ta'ala va jitinabahu nawahiyahu va muroqabatuhu fi kulli amalin min a'molihi bal va fi sa'iri harakatihi va sakanatihi. Ikkinchi odob banda Alloh taoloning amrlariga bo'yinsinishi, Alloh qaytargan narsalardan chetlanishidir. Qaytargan narsadan chetlanishidir va muroqaba. Har bir ishda muroqaba qilish. Muroqaba degani nima? Muroqaba degani Alloh taolo ko'rib turibdi mani. Alloh kuzatib turibdi mani. Alloh meni bilib turibdi degan narsa qalbini tashlamasligi kerak. Ana shu muroqaba doim birga bo'lish kerak. Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan odam qanday o'zini tutadi? Muroqabani ikkala holatda ham hosil qilish kerak. Ya'ni savob qilayotganda ham, gunoh qilayotganda ham muroqabani doim o'zida his qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson degani Alloh taoloni xuddi ko'rib turgandek ibodat qilishing. Ihson degani shu, Allohni xuddi ko'rib turgandek ibodat qilishing. Agarchi sen uni ko'rmayotgan bo'lsang ham, u seni ko'rib turibdi. Alloh bizni ko'rib turibdi, meni ko'rib turibdi. Deb xuddi ko'rgandek ibodat qilishing ana shu ihson dedilar. Qarang, yaxshilik qilayotganda, ibodat qilayotganda, savob ish qilayotganda Alloh meni ko'rib turibdi degan hissiyot bilan qilish kerak. Ana shunday hissiyot, shunday xayol bilan qilsa, qanaqa ibodat qiladi u? Alloh hozir menga qarab turibdi to'atimda. Ibodatimni degan odam bu ibodatni o'zgacha qiladi. Hamma tartib qoidalariga, odoblarga rioya qilib bajaradi. Yoki gunoh qilayotganda, gunohga azm qilganda muroqabani o'zida hosil qilsin. Alloh meni ko'rib turibdi degan narsani banda o'zida paydo qilish kerak. Gunohni azm qildi, gunohga qo'l urmoqchi. To'xta. Alloh seni ko'rib turibdi. Uyalmaysan. Hayo qilmaysan. Bir bandadan hayo qilarding. Yaratguvchi zotdan uyalmaysan. U seni ko'rib turibdi-ku degan muroqaba kerak. Agar seni qullaringdan bir qul senga isyon qilishga jur'at qilsa, sen rozi bo'larmiding? Endi Allohning haqqiga isyon qilyapsan. Uni g'azabi kelmaydimi? Degan narsa bandada bo'lish kerak. Ana shu g'alayon ichida bo'lsa, qalbda bo'lsa shu g'alayon, muroqaba bo'lsa, banda isyon qilmaydi. Gunoh qilmaydi. Demak, ikkala holatda ham, savob ish qilganda ham, günahını kast qiyanda ham Alloh ko'rib turibdi-ku, Alloh bilib turibdi-ku degan narsa bo'lishi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqing. Har bir nafs ertagi kuni uchun taqdim qilgan narsasiga nazar solsin. Oxirati uchun yuborgan amaliga nazar solsin. Wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Alloh taolodan qo'rqing, Alloh sizlar qilgan ishlardan xabardor zotdir. Mana bu oyat karima mu'min musulmonlarning hayotida katta dasturga aylanishi kerak. Ehtiyot bo'l. Allohdan qo'rq. Allohga taqvo qil. Ertaga qiyomat kuni o'zing uchun, banda biri uchun, birov uchun yubormaydi. O'zing uchun nima yubording? Yuborgan narsangga qara. Mana shu hissiyot, mana shu tushuncha bandani hech bir lahza ham tark qilish kerak emas. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. انا الله تعالى davomida marhamat qilyapti. Alloh taoloni esdan chiqarib qo'yuvchilarga o'xshab qolmang. فانساهم انفسهم Alloh taolo ularni o'zlarini eslardan chiqartirib qo'yadi. Alloh taoloni qaysi bir banda esdan chiqarsa, unutsa, Alloh taolo u bandani o'zini kimligini unutib qo'yadi. Kimligini unutgan banda vahshiydan ham ko'ra yomonroq ish qilishi mumkin. Ko'rmagansizmi? Vahshiy qilmagan ishlarni inson qiladi. Nega? Chunki o'zligini unutgan. O'zligini unutishligiga sabab nima bo'lgandi? Sabab Allohni esdan chiqardi. Allohni esdan chiqarsa banda o'zligini unutadi. O'zligini unutgandan keyin inson eng tuban darajaga tushib ketadi. Eng tuban darajaga tushib ketadi. Ba'zida u qilgan ishlarni eshitsangiz, chochingiz tikka bo'ladi. Ishongingiz kelmaydi, nahotki shuni inson qilgan. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Al-kayyisu man dana nafsuhu va amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'a nafsuhu hawaha va tamanna 'ala Alloh." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Oqil odam o'zini nafsini hisob kitob qilib yurgan odam. O'zini hisob kitob qilib yurgan odam. Halokatdan o'zini saqlab yurgan odam, oqil odam. Va o'limdan keyingi holati uchun amal qilgan odam. Bu dunyodagi hayot juda tez o'tib ketadi. Esi bor odam, aqlli odam abadiy hayot uchun harakat qilib qoladi. Bu dunyodagi soatlarni g'animat biladi. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عاجز odam nafsini havosiga ergashtirgan odam. Nafsini havosiga ergashtirgan, havoi nafsini, shahvatini orqasidan yurgan odam ojiz odam va Alloh taolodan ko'p orzularni qiladigan odam. O'zi nafsiga berilgan, havoi nafsiga berilgan, yana Alloh taolodan orzu qilib qo'yadi. Amal yo'q, oxirat uchun hech narsa yo'q, harakat yo'q. Joylarimizni jannatdan qilsin deb qo'yadi. Jannatga kirgizadigan nima ish qildi? Jannatni bitta eshigini rayyon deb qo'yildi. Rayyon degani rayyon degan jannatning eshigidan faqat ro'zadorlar kirar ekan. Qani qaysi bir jannatni qaysi bir eshigini ochib qo'ydi o'ziga? Ro'zadorlar kiradi, ro'zadorlar kirgandan keyin u eshik yopiladi. Ramazon oyi. Do'konning oldidan o'tib ketayotsangiz, musulmon farzandi aroq olib chiqib mashinaga o'tirib ketyapti. Ramman ko'rganim aytayapman. Ko'rganim aytayapman. Ramazon oyi. Ramazon oyining hurmati qani? Nahotki shu darajaga boramiz. Qanday orzu qilamiz jannatni? Qanday so'raymiz jannat? Ichimiz achiydi. Musulmon farzandi. Alloh taolo o'zi asrasin. Ana shunday insonlarga ham Parvardigor ulug' damlarda turibmiz hidoyat bersin. Alloh ularni ham ko'ngliga solsin. To'g'ri yo'lga boshlasin. aqidada mustahkam qilsin. Farzandlarga Alloh taolodan qo'rquv, Alloh taoloning muhabbatini ko'ngliga solmasak bo'lmaydi. Alloh taoloning muhabbati ko'ngilga solinsa, hamma ish oson bo'lib ketaveradi. Allohning muhabbati ko'ngilda yo'q, ixlos yo'q, muhabbat yo'q. Hozir 14 soat, 15 soat yemay ichmay bo'ladimi? Dedi, nihoyatda og'ir vazifa tuyulaveradi. Lekin azgina muhabbatning cho'g'i bo'lsa, unga hech narsa emas. Qanoatni o'zi beradi. Nega? 90 ga kirgan mo'ysafid chidiydi-yu, 20-30 ga kirgan barzangi chidamaydimi? Bukilib qolgan mo'ysafid yoki qariya onaxon chidiydilar-u, tog'ni talqon qiladigan odam chidamaydimi? U odam nega chidayapti, bunisi nega chidamayapti? Unda muhabbat bor, bunda u ne'mat yo'q. Muhabbat yo'q, ixlos yo'q. Har bir narsani muhabbat bilan topiladi. Alloh taoloning didorini ham, Allohning rizoligini ham muhabbat bilan topiladi. Bir zot Parvardigorga munojat qilib, aytib-aytib so'zlarini oxirida oxirgi so'zlar: "Ey Parvardigorim, ey Allohim, agar dushmanlaring bilan meni jahannamga, do'zaxga tashlasang, o'sha joyda ham dushmanlaringga men Robbimni sevaman deb aytaman" dedilar. Do'zaxga tashlasang ham men seni sevgingdan qaytmayman deydilar. Ha, Alloh taolo hammamizga ana shunday ishq, muhabbat, ixlos bersin. Alloh taolo ziyoda qilsin. Hidoyat, tavfiq talablarga Alloh hidoyat, tavfiq ato etsin.